Nu ko, mēs šodien turpinām skatīties Lūkas evaņģēlijā un Lūk mums rādīs, kāda ir jābūt reakcijai uz Kristu. Pagājušajā reizē viņš runāja par, kāda ir pareizi Dieva vārdu klausīšanās. Un tagad viņš mums to ar praktiskiem piemēriem parādīs. Ko nozīmē Dieva vārdu klausīties un darīt? Ko nozīmē atsaukties Kristum? Kā mums jāatsaucās uz Kristu? Viņš mums rādīs ar pareiziem un nepareiziem piemēriem. Viņš mums rādīs, kāda ir pareiza reakcija un kāda ir nepareiza. Nu ko? Ļaujiet man jums nolasīt šīs dienas rakstvietā, jums lapiņās. Ja gadījumā kādam lapiņu nav droši piecelties, varat aiziet vēl pakaļ. Nu ko? Tātad Lūks evaņģēlijas 8. Nodaļa no 22. līdz 39. Pantam. Un gadījās kādā dienā, ka viņš ar saviem mācekļiem kāpa laivā un tiem sacīja, dosimies pāri uz otru ezeru malu, un tie nocēlās no malas. Bet tiem braucot, viņš aizmiga, un viesuls cēlās ezerā, un tie apklāti viļņiem un bija lielās briesmās. Un pie viņa piegājuši, tie viņu modināja sacīdam, kungs, kungs, mēs grimstam. Bet viņš pacēlās un apsauca vēju un ūdens viļņus, un tie nostājas un palika rāmi. Bet viņš tiem sacīja, kur ir jūsu ticība? Bet tie brīnīdamies brīnījās savā starpā sacīdam, kas tas tāds, ka viņš arī vējiem un ūdeņiem pavēl, un ka tie viņam paklausa. Un tie pārcēlās uz Geraziešu novadu, kur atrodas galējai iepretī. Kad viņš izkāpa malā, viņam nāca no pilsētas pretī kāds vīrs, kas bija ļaunu garu apsēsts. Jo ilgu laiku viņš nebija apģērbs drēbis, un viņš neusturējās mājās, bet dzīvoja kapenēs. Viņš ieraudzīs Jēzu, iebrēcās un nometās viņu priekšā ceļos un sacīs skaļā balsī. Ko tu gribi no manis, Jēzu? Tu visaugstākā Dieva dēls. Es tevi lūdzu, nemoki mani. Jēzus bija nešķīras tajam garam pavēlējis atstāt šo cilvēku, jo tas bieži bija viņu plosīs, un kaut gan to bija sējuši važām un dzelžiem un turējuši zem uzraudzības, tas tomēr bija važas pārāvs, un ļaunais to bija dzins tuksnesī. Tad Jēzus viņam jautāja, kā tev sauc? Viņš sacīja leģions, jo daudz ļaunu garu bija viņā iegājuši. Tie viņu lūdza, lai viņš tiem nepavēlētu nobraukt bezdibenī. Bet tur bija liels cūku pulks ganos uz kalna, un ļaunie gari viņu lūdza, lai atļaujotiem ieiet cūkās, un viņš tiem to atļāva. Un ļaunie gari no cilvēka izgājuši, iegāja cūkās, un ganamais pulks nogāzās no kalna ezerā un noslīka. Kad gani redzēja notikušo, tie aizbēga un stāstīja par to pilsētā un ciemos. Un ļaudis izgāja notikušo redzēt un nāca pie Jēzus un atrada cilvēku, no kur ļaunie gari bija izgājuši, sēžam pie Jēzus kājām apģērtu un pie pilnu prāta, un viņi izbijās. Un arī tie, kas to bija redzējuši, atstāstīja viņiem, ka apsēstais bija tapis dziedināts. Un visi Geraziešu apgabali iedzīvotāji lūdza viņu aiziet no viņiem, jo liels bailes to bija pārņēmušas. Un viņš iekāpa laivā un griezās atpakaļ, bet vīrs, no kur ļaunie gari bija izgājuši, lūdza atļaut tam palikt pie viņa. Bet Jēzus to atlaida sacīdams, atgriezies savās mājās un izstāsti, ko Dievs tev darīs. Viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā lūkšanā un lūksim, lai viņš mūs vadarīs šajā laikā, kad mēs klausamies, ko mums saka svētais gars. Kungs, mēs pateicamies, ka tu dod savu vārdu, un arī šajā dienā mēs pieminam un atceramies, kā tu esi devis mums savu garu, lai tas mūsos iemājot un mums mācītu visu, lai mums palīdzētu saprast tavu vārdu, ka mūsu prāts nav aptumšots, bet tava gara gaismā, no tavas žēlstības, mēs varam dzirdēt tavu balsu, mēs varam to saprast, pats galvenais, ka mēs to varam pieņemt. Un tiešām atbildēt adekvāti Kristum, pieņemt tavu vārdu un ticēt tam un to arī darīt. Kungs, pateicamies par tavu garu dāvanu, lūdzam, lai tu arī tagad vadi mūs ar to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Jūs bijāt šeit pagājušajā reizi, mēs iesākam runāt par Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļu, Kristus būtībā runāja par dažādiem veidiem, kā cilvēki reaģē pret viņu, uz viņu vārdu. Kā citi atgrūž, citi pieņem uz īsu brīdi, bet tad vai nu grūtības, vai dzīves baudas, vai aizņemtība noslāpē vārdu. Un viņš teica, bet tad ir ceturtā augsne, un viņš salīdzināja ar dažādām augstnēm šīs sirdes, jā. Kur Dieva vārds krīt kā sēkla, un citas sēklas nav, viņš sacīja. Dieva valstība aug no Dieva vārda. Un šī ceturtā augsne ir tā laba augsne, kas uzņem vārdu, tic tam, un turpina nest augus. Viņš sacīja, esiet šī ceturtā augsne, kas Dieva vārdu dzird un dara. Un tagad viņš ar četru stāstu palīdzību. Šodien mēs apskatīsimies tikai vienu, kaut arī es jums ieliku divus stāstus. Tāpēc, ka viņi saistīti, mēs, lai nebūtu pārāk daudz informācijas mums vienā reizē, mēs apskatīsim tikai šo pirmo stāstu, kur mācekļi nonāk vētrā. Un otrajā stāstā, mēs redzēsim, kur Jēzus sastopās ar vēlna varu, jeb demoniskiem spēkiem. Tad viņš rādīs, trešais stāsts būs par to, par sievieti, kura ir slima, un neviens viņai nevar palīdzēt. Viņai ir asiņošana, ja, un neviens viņai nespēja dziedināt. Un ceturtais stāsts būs par to, par Jaira sinagogas priekšnieku, Jaira meitiņu, kas ir mirusi. Un visos šajos četros stāstos mums tiks parādīts, ka Kristum ir pilnīga vara par visām šīm lietām. Par dabas un hausa spēkiem šodien. Nākošajā reizē par to, ka viņam pilnīga vara par demonu un velnu varu. Trešajā reizē par slimībām. Un ceturtajā reizē par nāvu. Un to mums tiks parādīts, ka Kristum ir absolūti pilnīga vara par visu. Ka nav neviena ienaidnieka, kurš būtu stiprāks par Kristu. Nav neviena ienaidnieka, kur Kristus nespētu uzvarēt. Par šiem visiem spēkiem, kas draud iznīcināt cilvēci, Kristum pilnīgi var, un viņš ir vienīgais, kurš mūs var glābt no tiem. No visiem šiem no visāda veida uzbrukumiem, kas apdraud cilvēci, Kristum ir vienīgajam vara, un viņš vienīgais spēja glābt. Un tad viņš mums rādīs, kādai jābūt reakcijai uz to. Jo mēs redzēsim, būs dažādas, ja? Ja? Būs viena, kas to atgrūž, un viena, kas to pieņem. Un apskatīsimies šodien šo pirmo stāstu, kur ir mums sacīt, ka Kristi kungs pār vētru. Un jūs redzat, ka mēs nolasījām divus stāstus kopā, un lūk, viņus mums ir ielicis, lai mēs viņus skatītos kopā. Un viņš mums parāda, ka viņiem ir tādi daži signāli, kas viņus padara ļoti līdzīgus, un mums viņi jāskatās kopā. Ja? Jūs redzat, abi stāsti sāks ar ceļojumu, ar laivu. Ja jūs redzat 22. pantā, ka viņi dodas ar laivu, un pēc tam 26. viņi dodas ar laivu. Abiem stāstiem vienāds sākums. Abos stāstos ir kaut kāda spēka uzbrukums. Kaut kāds uzbrukums notiek. Pirmajā gadījumā tā ir vētra, ja, dabas un hausa spēka viņiem uzbruk. Otrajā gadījumā tas ir šis ļauno gardu. Ja, un nevis vienkārši viens kaut kāds dēmons, bet tur ir pulks, vesels leģions ar viņiem, kas uzbruk. Ja, tas ir 27. pantā. Tad Kristus apsauc šos abus divus spēkus abos stāstos. Un tad mums tiek pateikts par mieru, kas pēc tam iestājās. Pirmajā gadījumā iestājās miers pēc vētras, un otrajā gadījumā, 35. pantā, ir rakstīts, ka šis demona apsaistais cilvēks ir nomierināts, ka Kristus viņu ir nomierinājis. Jā, par mieru, kas iestājās pēc šī uzbrukuma. Un abdivu stāsti beidzās ar paziņojumu, ka Kristus ir Dievs. Mēs nākamreiz savilksim kopā, kā šie abi divi stāsti mums palīdz labāk saprast, kas šeit domāts. Bet šajā reizē ieskatīmies šis pirmais stāsts, kur Kristus saskarās ar vētru. Ja ir šis vētras uzbrukums. Ja? Tātad viņi iekāp laivā, viņi dodas pāri par tā saucamo Galilejas jūru, ja par šo ezaru. Un Kristus ir aizmirsts, jūs redzat 23. psalmā. Tas ir atvainojiet 23. psalmā, bet 23. pantā. Viņš ir aizmirsts, uznāk vētra, un ir šis spēks, jūs redzat, spēks, kas cilvēciski nav uzvarams. Kaut kāds spēks, kas draud viņus iznīcināt. Ja, vētra. Un priekš, pirmkārt, vētra kā tāda, bet jūdiem jūra, ūdens, vētra bija drusk kaut kas cits. Priekš jūdiem jūra nebija laba lieta. Jo viņu uzskatā no ūdens nāca visi ļaunuma un haosa spēki. Tāpēc arī es jums agrāk jau esmu sacījis, atklāsmes grāmatā ir sacījis, ka jūras vairs nav. Ja, un cilvēki bieži vien saka, bet man patīk jūra, es vispār pie jūras gribu dzīvot. Ja? Un kāpēc tas tik slikti? Tas ir simboliskā veidā. Mums tiek pateikts, ka šis ļauno, tas ir simbols. Ja? Ļauno spēku avots vairs nav. Ja? Priekš jūdiem jūra, ūdens, tāda veida ūdens un vētra ir visu haosa un ļaunuma spēku iemiesojums. Un notiek šis uzbrukums. Mācekļi ir izmisuši. Viņi iet, modina Kristu, jūs redzat, 24. pantā, un viņš pieceļās, ja, viņš apsauc jūru un vīļņus 24. pantā un iestājas miers. Un ziniet, kas šeit ir tas knifs, kuram var paiet garām? Pieņemsim, ka vējš, tā ir nejaušība, ka vējš apstājās. Bet pēc inerces jūrai bija jāturpina viļņoties. Jūs saprotat? Jā, mēs varam sakt, nu, tu nejauši, vienkārši tā gadījās, kad Kristus apklusināja vēju, nu, tā vienkārši sakratība. Bet ūdenim bija jāturpina kustēties, viļņiem bija jāturpina kustēties pareizi. Jā? Tas ir, nu, nezinu, pamēģiniet vannā iekustināt ūdeni, jā? Viņš neapstāsies tajā pašā vienā mirklī, jā? Nu, jūs tas saprotiet, pa ko ir runa. Un šeit notiek brīnums. Ka Kristus apstādina, apklusina šo vētru, šo haosa uzbrukumu. Viņš viņu apstādina ar savu vārdu, un viņam viss pakļaujās. Ja? Un te ir interesanti, ka mācekļi, viņi var savā ziņā neiztur pirmo pārbaudījumu, jo viņi vēl šim nav sapratuši, kas ir Kristus. Ievērojiet, ka šis stāsts beidzas, kas viņš tāds ir? Viņi ir ar Kristu kopā, viņi ir redzējuši Kristus darbus, viņi ir redzējuši brīnums, ko Kristus dara. Bet viņi vēl joprojām neiztur šo pirmo eksāmenu, kas viņiem bija atcerieties, ko Kristus sacīja. Kas manu vārdu, kas uzmanīgi klausās, kas manu vārdu dzird un dara. Un mācekļi, viņi tic, bet viņi netic vēl joprojām. Viņi nesaprot, kas ir Kristus. Ja? Kas viņš tāds ir šis jautājums. Un šajā jautājumā ir slēptā veidā lūk mums ir iedod atbildi, kas viņš ir. Kas viņš tāds ir, kam kā mācekļi 25. psalmā, 25. pantā, es laiku tos psalmus piesauc. 25. pantā viņš saka, kas tas tāds, ka viņš arī ir vējiem un ūdeņiem pavēl, un tie viņiem paklausa. Un šajā jautājumā lūk mums ir iedod atbildi, kas viņš ir. Jo, ja jūs palasīsiet psalmus pēc tam atkārtot un atkārtot vecajā derībā tiek pateikts, ka tikai ir viena persona, kam jūra un vējš un vētra paklausa. Tas ir Dievs, tas ir Jehovas. Jums nolasīšu no... Tikai vien ir ļoti daudz šie panti, šīs atsauces. Jums tikai nolasīšu vienu, kur tiek pateikts, ka tas ir pierādījums, ka Dievs pat tiešām ir Dievs. Ka jums jūra un vējš un viļņi un vētra paklausa. Skatieties, 89. psalmā jūs varat pierakstīt 9. pants. Dievs kungs Cebot, kas ir tāds kā tu, stiprs ir tas kungs, un viņa uzticība ir ap viņu. Tu valdi pār trakojošo jūru, kad jūras viļņi ceļas, tu tos klusini. Ja? Jūs redzat, ir šis, tad tā ir tikai viena atsauce, jums vēl varētu vairākas nosaukt. Bet šeit jau mums tiek pateikts, ka vecās derības perspektīvā jūra un vētra paklaus tikai vienai personai, tas ir Dievam. Un mācekļi saka, kas viņš tāds ir? Viņiem vēl nepielēc, kas viņš tāds ir? Un viņi, ka viņam jūra un vējš un viļņi un vētra paklaus, un viņi jautājumā arī, lūk, mums ieslidina atbildi. Viņš ir visu varenais Dievs. Kristus ir visu varenais Dievs. Un lūk mūs iesaista šajā ar šo netiešā veidā, ar šo mācekļu pieredzi. Viņš saka, viņš liek mums tā kā arī šo pašu jautājumu atbildēt. Bet ko tu domā, kas viņš ir? Ja? Šī liecība mums pasaka, Kristum paklaus jūra, vējš un vētra. Un kā tu domā, kas viņš tāds ir? Ja? Kam tu tici, kas viņš tāds ir? Un šeit, jūs redzat, jums trīs punkti, jums pateikšu, kādas sekas priekš ticīgajiem šeit ir. Ko tas nozīmē priekš ticīgajiem, tiem, kas saka, jā, es ticu, ka Kristus ir Dievs, ka viņš ir valdnieks pār vētru. Tiem, kas tic, kas ir Kristus sekotāji. No šīs stāsts šeit ir pateikts trīs lietas. Pirmkārt, vismaz trīs lietas, es domāju. Šis stāsts mums pasaka, ka tiem, kas ir Kristu kopā, kas ir Kristus sekotāji, kas ir viņa ģimenē, atcerieties, kas pagājušais bija pateikts, tie, kas Dievu vārdu dzird un dara. Šeit pirmkārt pateikts, ka pirmais punkts jums lapiņās, ticīgajiem ir pieejama Kristus palīdzība, arī tad, kas šķiet, ka viņš nav klāt. Tā ir pirmā lieta, kas man šeit tiek pateikta. Ievērojiet, ko Kristus viņiem pārmet. Šeit jūs neticat. Tas, ka viņi bija izmisumā, tas parāda to, ka viņi netic. Jūs redzat, šajā vētrā viņi modina Kristu, viņš apsauc jūru, ja, un viļņus. Un 25. pantā viņš saka, kur ir jūsu ticība? Tiem vārdiem šeit mums tiek pateikts, ka mācekļi, acīm redzot, uzskatīja, ka Kristus ir kaut kur atslēdzies. Ka viņš nav klātesošs. Ja? Ka viņam nerūp, vai viņš nevar. Ja? Viņš šajā pārmetumā viņiem te pateica, ka viņiem vajadzēja zināt, no tā, ko viņi redzējuši, no tā, ko viņi dzirdējuši, ka Kristus kontrolē šo situāciju. Ka viņi bija kaut kur pazaudējuši, acīm redzot šo sajūtu, ka Kristus ir klāt, kaut arī viņš guļ. Ja? Kaut arī viņiem šķiet, ka viņš nav klātesošs, viņš ir klātesošs. Ja? Ka viņiem ir pieejama Kristus palīdzība arī tad, kad viņš nav klāt. Šeit mums tiek pateicis, ka Dievs ir tuvu arī tad, kad mums liekas, ka viņš neko nedara. Ka mums šķietami liekas, ka viņš kaut kur ir atslēdzies. Ja? Man uzreiz nāk prātā arī tie ievadvārdi, ko mēs sakam, dievkalpojam sākumā, bieži vien arī šodien, ja, par to, ka mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. Un es domāju, mēs viņus bieži vien pasakam, bet neiedziļināmies varbūt arī, ko mēs sakam. Ja? Arī ar šiem ievadvārdiem, mums tāpēc, kur tad ir mūsu palīdzība? Ticīgajiem, kas ir Kristus sekotāji, kas ir Dieva ģimene. Kas tad ir mūsu palīdzība? Mūsu palīdzība nav vienkārši kaut kādā pašizdomātā, nespēcīgā, izdomātā personā. Bet mūsu palīdzība ir pie tā, kas ir radījis debesis un zemi. Tāpat kā šeit mums ir, pateikt, Kristus, kam jūra un viļņi un viss šie dabas un haosa spēki pakļaujas. Ka viņš ir tu, ka pie mums ir viņa palīdzība. Arī tad, kad mēs viņu neredzam bieži vien. Ja? Mēs neredzam, ka viņš kaut ko darītu. Mums var likties, ka viņš ir aizmidzis. Ja? Mums liekas, ka viņš nekontrolē varbūt tās. Šeit mums tiek pateikts, ka viņš ir tuvu. Un ka mums ir pieejama viņa palīdzība, kad ir arī tajos brīžos, ka mēs ārēji, kā mums liekas, ka viņš neko nedara. Ka viņš ir tuvu arī tad, kad mēs fiziski varbūt to neredzam. Ka viņš saka, ticet. Es neesmu nekur atslēdzies. Atcerieties, kā vecajā derībā ir psalmos pats sacīt. Viņš saka, tas, kas tevi sargā, tas neguļ. Man liekas, tas ir 91. psalms. Kas tevi sargā, tas neguļ. Nu, pamēģināsim tu līdās atrast. Es jums nolasīšu tas 91. psalms. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un kas mit visvarenā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi, kā putni no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņus. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī būtu, kas dienas krāja, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sēra, kas pusdienā nomaitā. Jebš tūkstoši tev krīt blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksās. Tiešām, to kungs esi mans patvērums. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nedien tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tos ceļos. Viņi tev uz rokām nesīs, lai tev kāja nepiedurs pie akmens. Par lauvām nodzēm tu varēsi staigāt, un tu samīsi jaunos lauvus un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņam paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Jā, te ir runāts par šo Dievu pasargāšanu, jā, kas ir ticīgajam, ka Dievs nav kaut kur tāls. Jā, viņš ir, mēs dažreiz, jā, Dievs ir varens un stiprs, bet viņš kaut kur ir tāls. Ar šo stāstu viņš pasaka, ka viņš ir tuvu ticīgajam. Arī tad, kad mums liekas, ka dārē, viņš varbūt šķietam, ka viņš neko nedara. Viņš apsola, viņš saka, kāpēc jūs neticējāt? Tad, kad vētra cēlās, kāpēc jūs neticējāt? Un mums tas vistiešākā veidā attiecās tām haosu vētrām šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Mēs piedzīvojam visādas haotisku, cilvēcisku nepārvaramu haosu spēku uzbrukumus. Tas var būt veselības problēmas. Tas var būt ekonomikas sabrukums. Tas tie var būt fiziski kaut kādi, tiešām naturāls fizisks katastrofas. Ja? Tie visi šie nekontrolējumie, cilvēciski neuzvaramie haosa spēki šajā pasaulē, kas darbojas. Ja? Un Kristus pasaka, arī to vidū, ja? Viņš ir tuvu. Tuvu savai ģimenei, tuvu saviem bērniem. Otrs šeit mums tiek pateicis, ka viņam ir vara, ko jau mēs redzējām, ka viņam ir vara pār spēkiem, kas var mūs iznīcināt. Jā, šeit ir pateicis tas nespēks, ka viņa, visos šajos četros stāstos, ko jūs redzēsiet, ir kaut kādas spēki, kas draud iznīcināt cilvēci. Te viss ir spēki, kas var mūs iznīcināt. Un te tiek pateicis, ka Kristum ir vara pār tiem. Jā? Otrais punkts jums lapiņās. Kristum ir vara pār spēkiem, kas var mūs iznīcināt. Ja? Nu, tas, protams, to mēs jau redzējām 25. pantā, kur mācekļi saka, ka viņš vējiem un ūdeņiem pavēl, un tie viņiem paklausa. Kristum ir vara par šiem spēkiem, kas draud mūs iznīcināt. Nav tāda ienaidnieka, kas uzbruktu mums, kurš būs stiprāks par Kristu, kur Kristus nevarētu uzveikt. Ja? Un šeit mums tiek dots uzdevums tiem, kas tic, mēs teikt, paļaujies uz to. Šeit ir apstiprinājums, ka Kristus ir spēcīgs uzveikt visu šos haotiskos spēks, kas nāk mums visu šajā pasaulē. Lai ar kāda te nebūtu, lai kāda tā vētra tavā dzīvē nebūtu, Kristus ir klāt, pirmkārt mēs redzējām, un viņam ir vara pār tiem. Viņam ir vara pār šiem spēkiem. Ja? Un es jums pateikšu, pavisam, teiksim, manā dzīvē tam ir ļoti praktisks pielietojums. Man arī pēdējos 3 gadus manā dzīvē plosās vētra tādā veidā, ka man galva sāk sāpēt pirms 3 gadiem, un tā arī vēl nav pārtraukusi jāsāpēt. Un godīgi runāt, man dažreiz liekas, ka Dievs rasliet, kāpēc viņš... Un cilvēciski neviens neko man nevar pateikt. Ja? Nekāda cilvēcisks atbildi nav, neviens neko nevar nekādīgi to izskaidrot. Tas cilvēciski pāri par maniem un citu cilvēku spēkiem, tur neviens neko nevar izdarīt, neviens nekā nevar palīdzēt. Šī vētruplās tev grāsās iznīcināt, ja? Cilvēcis tur neko nevar darīt, Un automātiska reakcija ir tāda, ka tu saki, nu labi, Dievs ir, viņam vai neinteresē, vai viņš negrib, vai viņš nevar palīdzēt, jā. Viņš ir atslēdzies, nu kur viņš ir, kāpēc viņš nekādīgi, es neredzu nekādu viņa darbību. Kristus pasaka, es esmu klāt pirmkārt, notkārt, viņam ir kontrola par šo lietu. Tas nevienmēr notiek tādā veidā un tajā laikā, kā mums to gribētos. Bet šis tās mums pasaka, paļaujies to, kad man ir vara par to. Tas mans ģimenes loceklis, tu esi manā sekotāju pulciņā, es esmu klāt. Un savā veidā, savā laikā, es tikšu ar to galā. Tā vai citādāk, tu var būt drošs. Ja? Kaut ar tev liekas, ka viņš ir aizmidzis, ja? Ka viņš kaut kur ir atslēdzies. Viņam ir vara par šīm lietām. Un ka tas ir tas pats Kristus, kas tur laivā ar viņiem ir. Tas ir tas pats Kristus, kas šodien darbojas ticīgo dzīvē. Caur svēto garu šodien, kad mēs mums nav varbūt īpaši veltīts dievkalpojums vasaras svētkiem. Tam ir praktisks sekas, viņš ir ticīgajos klātacoši un draudzē. Tas pats Kristus, kas tur laivā ar viņiem, savalda vētru. Viņš reāli fiziski klātacoši arī šodien mūsu vidū. Viņš saka, neuztāt, es esmu klāt un man ir vara pār šo lietu. Nav tā dienaidnieka, kas būtu, kur Kristus nebūtu uzvarējis. Ja? Tā ir otra lieta. Kristum ir vara pār spēkiem, kas var mūs iznīcināt. Un trešais, ja, Kristus ir tas, kas atjauno kārtību. Atcerieties, iestājas miers, Kristus apsauc šo vētru, lai kāda tā vētra mūsu dzīvē nebūtu. Viņš to apsauc un iestājas miers. Citiem vārdiem sakot, ar to tiek mums pateikts, ka Kristum vienīgajam ir vara atjaunot kārtību šajā pasaulē. Globāli, ļoti lielos, plašos vilcienos savest šo pasauli kārtībā. Nodibināt kārtību, bet arī ļoti lokāli, konkrēti mūsu dzīvē, lai ar kādu tā vētru nebūtu. Un ziniet, mēs varbūt dažreiz negribam runāt par šo lielo kārtības ieviešanu, ko mums apsola Kristus. Mēs ļoti bieži gribam nu, to konkrēto uzreiz saņemt atrisinājumu. Un dažreiz viņš nāk, ja? Tas ļoti svarīgi mums zināt, ka Kristus ir klātesošs un viņam var, un tāpēc viens no uzdevumiem, kas ir šajā rakstā, ir panākt to, ka mēs nākam un ticam, kad viņam rūp, viņš ir klāt, un viņš piedalās šo problēmu. Mēs varam nākt ar konkrēto lietu ticībā, ka viņš ir klāt šos, un viņam ir vara pār šo, viņš var to atrasināt tūlīt. Bet dažreiz tas nenotiek tūlīt, dažreiz mums jāgaida. Jā, Bībalā ļoti daudz arī runā par gaidīšanu uz to kungu, jūs palasīsiet psalmus, jā. Daudz arī runās par to, ka mēs gaidam uz to kungu, ka mēs ticam un gaidam. Mēs paļaujamies. Ziniet, kāpēc tik svarīgi ir šis globālais, varētu teikt, lielais risinājums, ko Kristus šajā līdzībā mums pasaka. Ka viņam ir vara par šiem haosu un ļaunumu spēkiem šajā pasaulē. Un viņš mums apsola, ka mēs gaidam pasauli, šo jauno radīšanu, kur vēl nāks, kur visi haosu spēki tiks pakļauti haosu un ļaunumu. Ziniet, kāpēc tas ir tik svarīgi, es jums pateikšu. Tāpēc, ka būs lietas mūsu dzīvē un šajā pasaulē, kuras netiks atrisināts mūsu dzīves laikā. Ja? Arī ļoti personiski. Ja? Kaut kādas problēmas viņas var neatrisināties šīs dzīves laikā burtiski. Ir kas atrisināsies uzreiz, ir kas atrisināsies vēlāk, ir kas neatrisināsies nekad šeit, šīs zemes dzīves laikā. Bet priekš kristieša, lai ir kāda nebūtu problēma, lai ir kāda nebūtu tā vētra, viņai gal galā ir apsolīts atrisinājums šeit mums tiek, lai ir kāda tā vētra nebūtu, lai ir kāda nebūtu haosa un ļaunuma spēka, kas plosītos tavā dzīvē šobrīd. Ja? Kristus dod, viņš pasaka, es ieviesīšu kārtību, neuztraucies. Pat, ja manā gadījumā, diemžēl, es to negribētu, jā, un es ceru, ka tas kaut kādā to, ka laika atrisināsies, es nezinu, jā, ka... Bet pašā vissliktākajā gadījumā, jā, Kristus atnāk, un viņš pasaka, es nodibināšu kārtību, neuztraucies. Pat, ja tas aizņems, tu to neredzēsi savas fiziskās dzīves laikā šeit, būs risinājums šajai problēmai. Priekš kristieši viņš nāk ar savām problēmām, un viņš saka, Dievs, palīdz man. Es ticu, ka tu esi klāt šos, kā mēs redzējām. Viņš ir klāt, viņš ir tuvu. Viņam ir var par šiem lietām. Un mēs nākam lūkšanā un ticībā, lai viņš risina. Bet pat vislitākajā gadījumā, ja viņš liek mums gaidīt visu dzīvi un tikai mūžībā, tik un tā ir atrisinājums šai lietai. Ja. Jebkurai veselības problēmai ir atrisinājums mūžībā, ka būs perfekta miesa cilvēkam. Perfekta dziedināšana, kur vairs nebūs nāves un slimību. Ja. Ja cilvēks ir vientulībā, ja, Kristus viņam ir klāt ar savu sadraudzību jau tagad un nāk laiks, kad arī šī problēma galu galā tiks atrisināta. Ja viņš ir trūkumā, viņš, mēs, kas mums teiks? Mums jālūdz pēc dienasčās maizes, pareizi, Kristus mums gādā, bet pat, ja tas netiks atrisināts viņa dzīves laikā, viņam ir apsolījums, ka pienāks laiks, kur vairs nebūs ne bada, ne slāpja, ne ciešana. Ja? Tā kā savā ziņā Kristus jau ir mums pateicis, ka viņš ir tas, kas atjauno kārtību. Viņam ir var par visiem haosu un ļaunumu spēkiem. Viņš atjauno kārtību. Kaut kādu daļu viņš jau mums dod tagad. Ja? Kaut ko mēs jau no šīs kārtības piedzīvojam šajā dzīvē. Bet mēs vienmēr ar prieku varam gaidīt. Mēs vienmēr zinām, kad ir šī te gaisma tuneļa galā. Ja? Lai cik slikti nebūtu, galā jau Kristu mums ir šis atrisinājums. Un, ziniet, es gribu nobeigt ar vienu pavisam īstu tādu lietu, ar vienu varbūt secinājumu. Ziniet, lai tu varētu būt pārliecināts, ka tas ir reāli priekš tevis, tev ir jābūt pārliecinātam, lai tas notiktu, ka tas notika toreiz reāli. Jūs saprotiet? Lai tu varētu būt pārliecināts, ka tas tev ir pieejams reāli laikā un telpā šodien, tev ir jābūt pārliecinātam, ka tas toreiz notika reāli. Jo daudz sacīs, nu, protams, ka kristieši grib, lai viņiem būtu kaut kāda cerība, viņi paši netiek ar savu dzīvi galā, viņiem vajag, lai būtu ticība, ka kaut kāds Dievs viņiem palīdzēs. Protams, ka tas tik dabiski, ka viņi to ir izdomājuši. Ja? Un tāpēc, lai tu varētu būt pārliecināts, ka tā nav vienkārši izdoma, ja? Ka tu vienkārši savā fantāzijā sev šobrīd nemierina ar kaut kādu Dievu, kas tev palīdzēs, kā tu var zināt, ka tas ir noticis reāli toreiz tajā laikā? Ka tikpat reāli, kā mēs šodien gaidām, ka Kristus iejauksies un ka viņš darbojās. Ja tas nav toreiz noticis, tas tev neko nedod. Ja? Un tāpēc ir tik svarīgi to, ko arī mēs šeit vienmēr atkārtojam par Lūkas evaņģēliju un vispār par rakstiem. Lūka pašā sākumā pasaka. Es gribu, lai tu varētu būt drošs. Atcerieties, 1., 2., 3. Pants. Es šīs lietas rakstu, lai tu varētu būt pārliecināts par šo lietu patiesumu. Jā. Un kā, es tev citu šajā pat rakstvietā arī ir viens pierādījums, kas mums ļauj domāt, ka tie pat pavisam reāli notikumi. Jūs ziniet, ko musulmaņi, viena no lietām, ko musulmaņi pārmet kristiešiem un svētajiem rakstiem, viņi saka apstieties uz saviem ticības varoņiem, tā saucamajiem, nu, mācekļi šajā stāstā, jā. Viņi ir nobijušies, viņi saka, kas tiem stāt par ticības varoņiem? Ja jūs paskatīsieties, kā Muhameds tiek aprakstīts, viņš ir spēcīgs, varens, ticīgs, vienmēr uzvarošs, jā. Un man tas liek domāt, zin kā, nu, tik perfekti, jā, ka tur kaut kas nav kārtībā, visi ir tik perfekti, jā. Ja, ja tu gribi safabridzēt kaut kādu stāstu, parasti cilvēkiem tendence viņu uztaisīt bišķi labāk, nekā viņš ir īstenībā. Bet šeit kāda ir ticības varoņa šajā stāstā? Viņi nobijušies, viņi netic. Ja? Un tas mums liek domāt, ka īstenībā tur vienkārši uzrakstīts, kā tas īstenībā arī viss bija. Ja? Viņi, šie ticības varoņi, saucamie apostoļi, ja, kas ir mācekļi ar viņu laivā, viņi nevis rakst tā, lai sevi izcelt, kad viņi labāki, un redziet, cik mēs esam labi, un ja jūs sakosiet mums, tad jūs arī būsiet tikpat labi. Viņi īstenībā, tā liecība, kas viņiem pašiem par sevi, nav nekas spīdošs. Viņi patiesībā sevi ieliek sliktākā gaismā. Ja? Tas mums ir tās neliela norāde, kad iespējams, tas, ko, visdrīzāk tas, ko viņš šeit raksta, ir tiešām noticis.
Nu, viens necenšās neko izskaistināt. Vienkārši raksta, kā tur bija. Jā, mēs bijām neticīgi, mēs nepazinām Kristu. Jā. Nākušajā stāstā pa dēmonu pazīst, kas ir Kristus, ja Dieva dēls, un šeit mācekļi to neredz. Kāpēc lai viņi sevi parādītu sliktākā gaismā? Sliktā gaismā, jā, kā neticīgus. Tāpēc, ka vienkārši tas tā notiek. Jā, viņi raksta patiesību. Kurš no mums mīl izcelsos savas nepatīkamās lietas kaut kādas? Neviens, jā. Mēs cenšamies viņus noslēpt. Šeit viņi uzraksta, tā bija. Jā. Viņi, dažreiz mēs sakam, jā, toreiz cilvēki nezināja, ka tā nevar dabu vienkārši pakļaut ar kaut kādiem brīnumiem. Mēs šodien zinām, ka tā nevar būt. Toreiz viņi nezināja, bet te mēs redzam, ka viņi arī tam ne. Viņi zina, kas tas tāds ir. Viņi zina, ka tas nav iespējams. Jā. Viņi nesaka, ā, mēs jau zinājām, ka tā notiek. Viņi saka, nē. Kas viņš tāds ir, ka viņam pat jūra, vējš un viļņi pakļaujās? Mēs tūlītās iesim pie vakarēdiena. Un, protams, arī tas, ko Kristus priekš mums izdarīs pie krusta, viņa nāve, mums pasaka, ka mēs uz viņu varam paļauties. Ja viņš tik ļoti mums mīlē, ka atdeva sevi par mūsu grēkiem, tad mēs viņam arī tagad varam uzticēties, ka viņš tagad vēl joprojām, lai ir kāda tā vētra nebūtu mūsu dzīvē. Ka viņš mums mīl, viņš rūpēs, viņš ir klāt, viņš ir spējīgs, ka viņam ir vara par jebkuru vētru, kas ir mūsu dzīvē. Jā. Nav ienaidnieks, kas būtu priekš viņu par stipru. Ka viņš ir kungs par vētru. Jūs tagad varēsiet kādu mirku pavadīt klusmā, pārdomāt šīs lietas, ko mums Lūka šeit arī liek. Kā viņš liek mums rēģēt uz Kristu? Ko nozīmē rēģēt uz Kristu ticībā? Jā. Ko šis stāsts mums pasaka? Kā tad mēs varam ticēt Kristum? Un tad mēs iesim pie tā kunga galda.